16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Zakonom o posebnom načinu izmirenja poreskog duga produžen rok za otplatu reprogramiranih obaveza za 3 na 5 godina. Poreska uprava pokrenula postupak prinudne naplate dugovanja.
Geodetska uprava prihvatila žalbu u vezi sa dijelom zemljišta dječjeg doma Rada Vranješević.
Decenija od zločina u Goraždevcu za ubistvo dvoje i ranjavanje četvoro srpske djece, niko nije odgovarao.
Monika Belucci stiže u Trebinje, večeras konferencija za novinare.
Za selektora fudbalske reprezentacije Republike Srpske izabran pomoćni trener Borusije iz Dortmunda Željko Buvač.
Krajem dana na oblačenje. Poreska uprava Republike Srpske potražuje 334 miliona maraka, a za 7 mjeseci ove godine pokrenuto je više od 28.000 postupaka na osnovu kojih je naplaćeno 44 miliona maraka. Ministar financija Zoran Tegeltija izjavio je danas da je zakonom o posebnom načinu izmirenja poreskog duga Srpske, koji je stupio na snagu, produžen rok za otplatu reprogramiranih obaveza sa 3 na 5 godina. U poreskoj upravi ocijenili su da je ovo zakonsko rješenje dobro jer će omogućiti da se veliki dugovi reprogramiraju na duži vremenski period. Opširnije Gostimir Kajskić.
Ministar Tegeltija pojasnio je da su rokovi za izmirivanje reprogramiranih obaveza produženi jer je uočeno da mnoga preduzeća imaju poteškoće u poslovanju i svoje reprogramirane obaveze s teškoćom izvršavaju.
Mi očekujemo naravno da dobijemo sigurnost naplate tekućih prihoda, a da reprogramirane obaveze poreske obveznici izvršavaju redovno. Činjenica da u posljednje vrijeme imamo dosta raskinutih ugovora o reprogramima, jer oni često poreske obveznici samo se prijave, dobiju reprogram, plate jednu ratu, a onda prestaju da plaćaju taj reprogram. Naravno, takvih ima nesavjesnih, međutim ipak većina je onih koji uredno plaćaju i izvršavaju svoje reprogramirane obaveze.
Tegeltija je konstatovao da veliki problem predstavljaju i obaveze naslijeđene prije 2000. godine sa firmama koje su u stečaju. Prema njegovim riječima, u takvim slučajevima mogu se očekivati određeni gubici.
Ne mislim ja da su sva ta preduzeća fiktivna. Ja sam siguran da ima tu preduzeća koji samo promijenili svoje nazive, a njihovi vlasnici sad rade pod drugim nazivima. Pitanje je da li dalje izmiruju uredno svoje obaveze. Naravno, poreskoj upravi da provjeri sve te podatke u svakoj pojedinačnoj firmi i ne postoji nikakva mogućnost da se to u paketu niti otpisuje, niti da se naplaćuje.
Direktorka Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović rekla je da Poreska uprava trenutno kroz reprograme potražuje 212 miliona maraka.
Ali moram reći, od ovih 212 miliona mi imamo velike reprogram rafinerije nafte, ona je 126 miliona. On dospijeva za naplatu u julu 2014. godine, znači počinje naplata. S obzirom da je rafinerija i sve te kompanije oko rafinerije zaista uredni poreski obveznici, redovno izmiruju sve svoje obaveze, mi smo sigurni da će oni taj reprogram uredno izmiriti. I to su reprogrami uglavnom srednjih i malih preduzeća. Oni najčešće raskidaju reprograme, nisu mogućnost da ih plaćaju.
Vidovićeva navodi da je u ovoj godini prinudna naplata poreza veća za 60% u odnosu na prošlu godinu. Prema njenim riječima, za 7 mjeseci ove godine urađeno je više od 2500 kontrola, a poreski inspektori su pronašli 30,5 miliona maraka obaveza koje poreski obveznici nisu prijavili.
Procvat trgovine na društvenim mrežama tek sada je uočen od nadležnih poreskih i inspekcijskih službi i u narednom periodu treba očekivati konkretnije pokazatelje i rezultate internet trgovine. Koliki su gubici od neubiranja poreza i PDV-a od ovog oblika prometa roba, teško je predvidjeti, ali i prognoze resornih institucija nagovještavaju ogromne finansijske gubitke. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Tek nedavno internet trgovina, koja je u zoni sive ekonomije, skrenula je pažnju na sebi jer je dostigla neslućene razmjere. Poreska uprava Republike Srpske ozbiljno se počela baviti ovim ekonomskim fenomenom. formiran ekspertski tim za praćenje i utvrđivanje oblika izbjegavanja i utaje poreza, kaže načelnik odjeljenja za kontrolu, istrage i obavještajne poslove Dušan Đenić.
Pravimo je određenu bazu podataka da se ne bi ad hoc ulazilo, da vidimo koje su to rizične djelatnosti, tu će se pojaviti znači poreski obveznici koji se pojavljuju češće, tu će biti normalno potrebe za nekim ozbiljnijim aktivnostima poreske uprave.
Postojeći zakoni očito se zaobilaze u internet trgovini jer se firme ne registruju, a koriste se brojni nelegalni načini plaćanja. Za ostvarene prihode ne plaćaju se ni indirektni ni direktni porezi, kaže portparol uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević.
Činjenica je da mnoga lica otvoreju jako puno računa u mnogo banaka u Bosni i Hercegovini, da te račune vrlo često mijenjaju i da praktično na takav način izbjegavaju da uopšte uđu u obavljanje, legalno obavljanje takve jedne vrste djelatnosti, a moram reći da je praktično zaista potpuno ilegalno prodavati određene stvari i to bez registracije za obavljanje takve vrste djelatnosti u nadležnom sudu i u nadležnoj entitetskoj poreskoj upravi. Tek onda kad se stvore uslovi, dakle kad se pređe prag u iznosu od 50.000 maraka, takvo lice bi trebalo ući u sistem PDV-a te na takvu prodaju obračunavati i porez na dodanu vrijednost.
I direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak smatra da je ovaj problem veliki, da se trpi velika financijska šteta, a da zakonodavci, nažalost, još nisu prepoznali ovaj problem. Izgleda da su ekonomska kriza i manje punjenje budžeta bili neophodni da neko napokon počne razmišljati i o oporezivanju nelegalnih tokova novca koji su već odavno obavljaju putem interneta.
Ministarstvo financija Republike Srpske u saradnji sa projektnim timom Evropske unije predstavilo je projekat jačanja upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj izmjena načina planiranja budžeta i olakšavanje uvođenja programskog budžetiranja, što bi trebalo da obezbijedi efikasno i efektivno upravljanje budžetom kao i njegovu održivost. Dvogodišnja realizacija ovog projekta počela je u februaru uz financijsku podršku Evropske unije. Sastoji se od dvije komponente, upravljanje javnim financijama i javne interne financijske kontrole, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Savjetu ministara Bosne i Hercegovine dostavljen je prijedlog izmjena i dopuna zakona o akcizama BiH kojim se povećava akciza na rezani duvan. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje predložio je akciza od 10 maraka za kilogram rezanog duvana. Član upravnog odbora uprave Zoran Tegeltija rekao je da je riječ o prijedlogu kojim bi se trebalo uvesti više reda na tržištu duvanskih proizvoda.
Mi ne očekujemo značajno povećanje stanovišta akcize, odnosno da se smanji potrošnja tako rezanog duvana, a da se poveća ono što realno potrošnja cigareta. U tom trenutku smo mi otvorili jedan prijedlog koji je značajno niži od onoga koji je prijedlog radne grupe. Sa sigurnošću ne znam kako će to na kraju izgledati, ali neće biti onako veliki kao što se na početku govorilo, jer to bi stvorilo kontraefekt.
Komisija za integrisano upravljanje granicom Bosne i Hercegovine do sada je iz tri opštine dobila zahtjeve za novu kategorizaciju graničnih prelaza sa Hrvatskom, rekao je predsjedavajući ove komisije Miro Đakula.
Dobili smo zahtjeve za promjene kategorije prelaza iz opština Čapljina, Kozarska Dubica i Novi Grad, što nije alarmantno s obzirom na to da je granica s Hrvatskom duža od 1000 km, naglasio je Đakula. On je dodao da će nastojati da Komisija za integrisano upravljanje granicom BiH do kraja sedmice ili najkasnije iduće održi sjednicu i razmotri ove zahtjeve opština.
Popisna komisija grada Banja Luka objavila je preliminarnu listu za izbor instruktora i popisivača za predstojeći popis stanovništva u Bosni i Hercegovini u oktobru ove godine. Preliminarna lista za instruktore i popisivače može se pogledati na sajtu grada Banja Luka. Očekuje se da će tokom dana ove liste biti objavljene i u većim opštinama. I u većini opština Republike Srpske, osim u Bijeljini, gdje njihovo objavljivanje kasni zbog unosa podataka, informiše Aleksandar Javorac.
Preliminarne liste služit će za izradu konačnih, koje će biti objavljene 25. augusta, izjavila je za naš radio direktorka Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković. Za popis stanovništva u Republici Srpskoj potrebno je više od 8.000 popisivača i 1.047 instruktora, ističe Čičkovićeva.
Veliki broj opština, gotovo sve u toku današnjeg dana mislim da će objaviti. Bijeljina je malo kasnila zbog unosa podataka, ali očekujemo da će oni danas završiti unos, što znači da bi već znači narednih dana trebalo da objave tu preliminarnu listu. Nakon te preliminarne liste radit će se konačna lista i u okviru nje znači bit će onaj broj kandidata opštinskih instruktora i popisivača u skladu sa zakonom, znači po nacionalnoj pripadnosti i koliko je potrebno za svaku opštinu.
Za popisivače prijavilo se 55.000 lica, posla ipak neće biti za sve, već samo za 18.879 popisivača i instruktora. Štampanje i distribucija materijala za popis stanovništva je počela i trebalo bi da bude završena do 15. septembra. Popis će koštati 46 miliona 500 hiljada maraka. Demograf Stevo Pašalić očekuje da će popis u BiH pokazati da je stanovništvo u prosjeku starije od 33 godine, koliko je bilo na posljednjem popisu 1991. godine, da žene čine većinu populacije i da je došlo do znatne promjene u obrazovnoj strukturi. Prema njegovim riječima, nacionalni odnos stanovništva u Bosni i Hercegovini na narednom popisu stanovništva ne može se prognozirati, ali je, kako ističe, svima jasno da je bilo promjena u nacionalnoj strukturi po pojedinim naseljenim mjestima. Tačne podatke imat ćemo tek nakon objavljivanja rezultata popisa, zaključuje Pašalić.
Novi nastavak priče u vezi sa zemljištem dječjeg doma Rada Vranješević u Banja Luci. Naime, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove usvojila je žalbu doma na rješenje Banjalučke područne jedinice uprave i predmet vratila prvostepenom organu na ponovni postupak. Područna jedinica uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 25. aprila izdala je rješenje po kojem je odlučeno da se vlasništvo nad parcelom površine 11.074 metra kvadratnih na kojem se nalaze zgrada doma i dječje igralište upisuje na stambeno preduzeće Banja Luka. Opširnije Danijel Lepir.
Stambeno preduzeće Banja Luka ne postoji od 1992. godine. Do donošenja rješenja Banjalučke područne jedinice uprave, ta parcela se u zemljišnim knjigama vodila kao društvena svojina, čije je pravo korišćenja imala Darinka Malinović. Skupština opštine Banja Luka 31. avgusta 1971. godine na osnovu pravosnažnog rješenja izuzela je od Malinovićeve zemljište. Plaćeno joj je i dato za izgradnju dječijeg doma Rada Vranješević. U novom obrazloženju Republičke uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove, kojim je usvojena žalba doma, navodi se da je zemljište u društvenoj svojini na osnovu rješenja iz 71. godine izuzeto i dato na korišćenje stambenom preduzeću Banja Luka, ali s ciljem davanja krajnjem korisniku, dječijem domu.
Odluka prvostepenog organa kojom je na osnovu zakona o zemljišnim knjigama dozvoljen upis prava korišćenja u korist stambenog preduzeća Banja Luka kontradiktorna je s razlozima, obrazloženja i odredbama na koje se pozvao pri donošenju odluke. Iz dostavljene dokumentacije nesporno je da je podnosilac zahtjeva vlasnik zgrade za koju je pribavio odobrenje za građenje i odobrenje za upotrebu objekta.
Vršilac dužnosti direktora doma Vladimir Kajkut nada se da će Banjalučka područna jedinica u ponovnom postupku donijeti pravičnu odluku. Rok je 30 dana.
Ja nemam saznanja zbog čega prethodna rukovodstva nisu podnijeli zahtjev za upis prava korištenja i prava vlasništva nad predmetnom parcelom, ali evo negdje po izvještaju Glavne službe za reviziju Republike Srpske, mi smo 2010. podnijeli zahtjev za upis prava vlasništva i evo do današnjeg dana se borimo. Nadamo se da će područna jedinica Banja Luka geodetske uprave po preporuci geodetske uprave kao drugostepenog organa odlučiti u korist doma i u korist djece.
Podsjetimo, u Okružnom sudu Banja Luka nalazi se još jedan predmet koji se odnosi na pokušaj otuđenja 8,5 dunuma zemljišta dječijeg doma Rada Vranješević. I u ovom slučaju riječ je o zemljištu koje je bivša SFRJ 1972. godine preuzela uz nadoknadu od Darinke Malinović za potrebe doma. Ipak ova parcela je u decembru 2007. dodijeljena Veljku Malinoviću, a on ju je u februaru 2008. prodao biznismenu Nenadu Luburiću.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku poslušajte.
Petrovo, otežano gašenje požara zbog mina.
Češka vlada podnijela ostavku nakon samo mjesec dana na vlasti. Radnici tvornice konstrukcija i stubova dalekovod iz Rudanke kod Doboja nastavljaju štrajk zbog neisplaćenih plata i ostalih potraživanja. Današnji pregovori sa poslodavcima nisu donijeli rješenje. Milica Đurđević.
Umjesto plata poslodavac nudi otkaze za tehnološki višak. To se moglo čuti od predstavnika sindikata, jer pred novinare niko iz uprave nije htio. Radnici ogorčeni. Predsjednik štrajkačkog odbora Petar Mitrović.
100 radnika, oni otpis 100 radnika s tim da oni jednostavno daju knjižicu i jednostavno da ideš iz firme, tako da to. Oni su tek sad počeli shvatati neke stvari da to ne može tako. Oni su drugi zakon tamo da on može se nagađati s radnikom, da može ga na neke te otpremljene, ali oni uopšte nemaju čime da otpremljene te radnike, nemaju para, znači.
Sindikat je kategoričan. Sva dugovanja prema radnicima moraju biti izmirena, kaže predsjednik granskog sindikata Obrad Velenzada.
To po zakonu ne može, i ako se to slučajno desi, a nije slučaj kod nas se dešavalo, svaki radnik takve sporove na sudu dobija i to vrlo brzo. Znači, poslodavac to mora izmiriti.
U dalekovodu je trenutno zaposleno 166 radnika. Poslodavac je i ranije procjenjivao da bi obim posla koji imaju moglo da obavlja 70 zaposlenih. O svemu će odlučivati većinski vlasnik firma Dalekovod iz Zagreba, čiji problemi u poslovanju su i Dobojsku fabriku doveli na rub propasti. Predsjednik sindikata Dalekovoda iz Rudanke, Milorad Lazić.
Neko rješenje konkretno nije ponuđeno, on će vidjeti sa svoju upravu, neki sastanak će se nastaviti u Vladi Republike Srpske negdje u sredu četvrtak između njih i sindikata. Vidjet ćemo kako uglavnom štrajk ostaje nadalje, pa vidjet ćemo kako će kretati situacija dalje.
Za prekid štrajka poslodavac je, kažu u sindikatu, obećao da će pokušati da obezbijedi isplatu 1,5 plate. Radnicima se duguje 5 plata, 3 regresa, doprinosi i troškovi prevoza.
Zaposlenim u javnoj zdravstvenoj ustanovi Istočno Sarajevo bolnici Kasindo još nije isplaćena plata, iako su ostale zdravstvene ustanove u Srpskoj proteklih dana isplaćivale junski lični dohodak. Uz to postoji dugovanje za doprinose i prevoz. U februaru, nakon smjene menadžmenta, akumulirani dug bolnice Kasindo u Istočnom Sarajevu iznosio je 33 miliona 400 hiljada maraka. Danas, bez obzira na mjere štednje, ovaj dug je sigurno veći jer pristižu i nove fakture. Prilog Vesne Stakić.
Mjerama štednje koje je preporučilo Ministarstvo zdravlja Republike Srpske, troškovi jesu smanjeni za 12-15%, ali pored već prispjelih stižu i novi računi za energente, hranu, lijekove. Iz Fonda za zdravstvenu zaštitu danas će biti prebačena sredstva za nabavku strateškog sanitetskog materijala i lijekova. Prilikom današnje posjete bolnici Kasindo, predsjednik reprezentativnog sindikata zdravstvenih i socijalnih radnika Republike Srpske Milenko Granulić kaže da je iz fonda obećano da će narednih dana biti uplaćena i tranša za plate 448 zaposlenih.
Radimo na tom da se povežu doprinosi za radnike za opštinu zdravstvo Republike Srpske i mislim da već vlada ima neke rješenja. Veliki problem tu, ako povežemo doprinose onim ustanovama koji imaju velika dugovanja, sad ćemo onda s onim ustanovama koji su izmirivali svoje obaveze i plaćati doprinose, znači nećemo kažnjavati.
Ljekari i osoblje u Kasindolu nisu jedini zdravstveni radnici u Srpskoj koji nisu zdravstveno osigurani, ali sigurno su u vrhu dužničke liste. Zdravstveno i penziono osiguranje nije im plaćeno 30 mjeseci, plata kasni, a naknadu za prevoz nisu dobili već 18 mjeseci, kaže predsjednik sindikata u ovoj bolnici Radivoje Prorok.
Mi imamo ljude koji dolaze sa Sokoca na posao ovdje u bolnicu, sa Vučje Luke, iz Mokrog, sa Pala, ali čovjek da bi došao sa Sokoca, njegov trošak je danas da ode i da se vrati bar 12-15 maraka.
Menadžment je pribjegao strogim pravilima konsolidacije i pojačanim mjerama štednje, kaže direktor bolnice Kasindo Slavko Ždrale, izražava očekivanje.
Da će vlada pomoći da se zadužimo kod banaka, držimo sigurno standard pružanja zdravstvene usluge građanima. Ovo je područje jako ranjivo jer ovdje je velika migracija stanovništva.
Sindikat kasindolskih zdravstvenih radnika, pored borbe za svoja prava, prioritet daje uslovima u kojima rade, ali i borave zdravstveno ugroženi pacijenti. Podsjećaju nadležne institucije da je ekonomskom politikom predviđena izgradnja nove bolnice u Kasindolu, te da su odlukom Savjeta ministara BiH prenesena odobrena, a neutrošena sredstva od 1,97 miliona maraka iz budžeta institucije i međunarodnih obaveza BiH vladi Republike Srpske za rekonstrukciju bolnice Istočno Sarajevo. Sa 1,1 milion sredstava vlade u ukupan iznos od oko 3,1 miliona maraka znatno bi poboljšao uslove rada i boravka u ovoj bolnici do izgradnje novog objekta.
Poslije jučerašnjeg sprečavanja sudskih izvršilaca da izuzmu 5000 svinja koje su založene za dug od 741 hiljadu maraka koje od Top Farma potražuje preduzeće Provita iz Donje Dubice kod Odžaka, glavni ulaz na farmu je i dalje blokiran uz dežurstvo radnika. Ova dešavanja danas je komentarisao i direktor Top Farma Stojan Marinković, koji ocjenjuje da je na sceni manipulacija radnicima Harija Jansena i Nebojše Čipčije, čiji je cilj, kako kaže, sprečavanje razvojnih projekata farme kreditnim sredstvima Investiciono razvojne banke Republike Srpske u iznosu od 4 miliona maraka.
Gospodin Čipčija i Jansen su sve učinili i dan danas čine da blokiraju rad farme i spriječe da se steknu preduslovi za apliciranje i za ostvarivanje tog kredita. Iz jednostavnog razloga što se kreditna sredstva moraju uložiti u namjenu, međutim to njima očito ne odgovara i uprkos njihovim tvrdnjama da je on spasilac farme svinja, on upravo organizovano plasira dezinformacije u javnost i sve čini da uništi najveću farmu svinja u regionu i najbolji genetski materijal koji se trenutno ovdje može naći.
Požar koji je juče izbio na Soknića brdu na Ozrenu još nije ugašena. Vatra koja je zahvatila 150 dunuma niskog šumskog rastinja u dužini od 2 km prijeti da se proširi na visoku bjelogoričnu i crnogoričnu šumu. Vatrogasci ne mogu gasiti vatru jer je požar u minskom polju koje je preostalo iz proteklog rata, kažu izjavi za Radio Republike Srpske starješina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Petrovo, Dragan Petković.
Požar se širi u tri strane gdje je minirano područje iz prethodnog rata, gdje se nalaze linije između dvije vojske, to područje je čitavo minirano. Mi pokušavamo da zaustavimo požar duž linije razgraničenja, ali nažalost požar se širi na tri preostale strane i mi nismo u stanju da ga pogasimo, već pratimo samo na jednoj strani i da pokušavamo ga kontrolisati sa jedne strane da ga ugasimo. Sada su na terenu pripadnici vatrogasne jedinice, pripadnici komunalnog preduzeća, pripadnici šumarije. Upravo pokušavamo da prosječemo put iza rovova iz proteklog rata da bi mogli štititi preostali dio šume i borimo se da požar ne preraste u visoki požar. Svaki nekoliko čuju se eksplozije od zaostali mina i municije što uveliko otežava pristup i gašenje.
Okružni sud u Banja Luci proglasio se danas nenadležnim u predmetu protiv Semira Aukića i Fikreta Hirkića iz Kozarca, optuženih za zločine i brutalno ubistvo dva civila srpske nacionalnosti u augustu 1992. godine.
Olga Pantić, predsjednica vijeća, obrazložila je da će po pravosnažnosti rješenja o nenadležnosti predmet biti dostavljen sudu Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje. Aukić i Hirkić terete se da su ubili i zapalili dva civila. U optužnici se navodi da je Aukića još pet osoba učestvovao u ubistvu civila BO na magistralnom putu Prijedor Banja Luka. Istog dana Aukić i Hirkić zajedno sa sedam drugih osoba pucali su po srpskim kućama u prijedorskom zaseoku Podgrađe. Na isti način pokušali su da ubiju DS i njenu kćerku koje su uspjele pobjeći.
Dobojska policija u saradnji sa kolegama Zeničko-Dobojskog kantona uhapsila je sedam lica koja su prije 2,5 mjeseca opljačkala zlataru Gold F u Doboju.
Vlasnica zlatare je izjavila da je ukradena veća količina zlatnog nakita, manja količina srebrnog nakita i novčanik sa novcem. Ona je navela da je ukupna pričinjena materijalna šteta oko 320 hiljada maraka. Ova lica uhapšena su prilikom pretresa više objekata na području Doboja, Modriće i Tešnja, a na osnovu pribavljene naredbe Okružnog suda Doboj. Nakon izvršene kriminalističke obrade, jedno lice je predato u nadležnost Okružnom tužilaštvu Doboj, dok su ostala lica, uz saglasnost dežurnog tužioca, puštena na slobodu.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije izjavio je za portal Moja Hercegovina da ne vidi sukob niti razlog za to sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem.
Sukob vidi onaj koga želi. Ta prepucavanja ne mogu nikome dobra donijeti, ali možda i griješi, možda neko i ima neku korist od toga. Mi koji smo uvučeni u to, sigurno ne. Volio bih da sam ja konačni cilj te hajke, ali bojim se da ciljevi te kampanje nisu vladika i eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, već da su u pitanju neki, kako ljudi vole da kažu, viši ciljevi, globalni geopolitički interesi i planovi, dodao je vladika. Komentarišući optužbe gradske vlasti u Trebinju na njegov račun, vladika Grigorije napomenuo je da je eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska do sada radila na animiranju predsjednika država i vlada, ministara, uspješnih privrednika, sportista, umjetnika i ljudi, kao i domaćina da ulažu u Hercegovinu i njen razvoj.
Regioni svijet. Pomen dječacima koji su ubijeni u Goraždevcu prije 10 godina, Panteliji Dakiću, Ivanu Jovoviću, služenju u lokalnoj crkvi Presvete Bogorodice. Za ubistvo dvoje i ranjavanje četvoro srpske djece koja su se kupala nedaleko od sela, niko nije odgovarao. Dječaci su ubijeni 13. augusta 2003. godine iz automatskog oružja dok su se kupali u rijeci Bistrici. Izvještava dopisnik Radio Beograda Tanja Vujsić.
U Goraždevcu je u crkvi Presvete Bogorodice služen parastos ubijenim Panti Dakiću i Ivanu Jovoviću, koje je služio vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Nakon parastosa porodice i meštani sela su posjetili lokalno groblje. I nakon 10 godina od dvostrukog ubistva i ranjavanja četvoro dece koje su se kupala na reci Bistrici, nema uhapšenih koji bi odgovarali za ovaj zločin. Podsjetimo, UNMIK i KFOR su najavljivali da će prevrnuti svaki kamen da pronađu izvršioce zločina, ali rezultata istrage nema. To je ono što najviše boli porodice ubijenih i ranjenih.
Nisu najavili dolazak da me obaveste da li su pronašli, da li su uradili šta u vezi toga.
Pre dve godine Eulex je zatvorio istragu u ovom slučaju, ali iz te emisije kažu da ukoliko bude novih dokaza ili informacija, ona može opet biti pokrenuta, s obzirom da se radi o zločinu koji ne zastareva. A bivši državni sekretar Oliver Ivanović smatra da počinioci nisu otkriveni zbog nedostatka volje zvanične Prištine.
Predstavnici privremenih institucija, albanski politički lideri nikad nisu ni dali bezuslovnu podršku UNMIK policiji i KPS-u da istraže ove zločine. Dok se to ne dogodi, neće biti uspeha.
Današnjim parastosu u Goraždevcu prisustvovao je i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
Najozbiljniji kandidat za novog ministra financija u vladi Srbije, Lazar Krstić, doputovao je Beograd na završne dogovore sa liderom SNS-a Aleksandrom Vučićem o njegovom angažmanu u vladi Srbije, saznaje Telegraf.
Diplomac prestižnog američkog univerziteta Yale, prema svemu sudeći, naslijedit će Mlađana Dinkića u fotelji ministra financija, a danas ili najkasnije sutra trebalo bi da utanači sve o preuzimanju ove važne funkcije. Lazar Krstić već je počeo da radi, pa je skenirao čitave financije Srbije, a potom je predložio vicepremijeru Vučiću 6 mjera koje bi, prema njegovom mišljenju, dovele do velikih pomaka u domaćoj privredi. Kako saznaje Telegraf, Vučić, koji je najveći zagovornik dolaska mladih i stručnih ljudi iz zemlje i inostranstva u vladu, spreman je da pruži svu pomoć i da podrži Lazarevih 6 mjera za oporavak srpske privrede.
U Ljubljansku gradsku upravu stiglo je pismo naslovljeno na gradonačelnika Zorana Jankovića u kojem je bio bijeli prah, javili su slovenački mediji.
Bijeli prah se naime raspršio kada su službenici otvorili pismo naslovljeno na gradonačelnika. Odmah je, kako se navodi, pozvana policija koja je blokirala zgradu, a na mjesto događaja stigli su i vatrogasci. Policija je preuzela bijeli prah, a prema prvim informacijama nije riječ o eksplozivu, niti o otrovnoj supstanci, kao što se u prvi mah mislilo. Međutim, nije saopšteno o kakvom prahu je riječ.
Češka vlada podnijela je danas ostavku nakon što joj je prošle sedmice izglasano nepovjerenje u parlamentu nakon samo mjesec dana na vlast.
Premijer Jerzy Rusnok ostavku je podnio predsjedniku Milošu Zemanu, a vlada će ostati na dužnosti kao prelazna, moguće još nešto više od 2 mjeseca, dok političke stranke ne postignu dogovor o održavanju prijevremenih izbora na jesen.
Izrael je danas odobrio izgradnju 942 stana u istočnom dijelu Jerusalima dan uoči nastavka pregovora sa Palestincima.
Odluka je uslijedila nakon što je izraelska vlada najavila izgradnju 1187 stanova na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu. Izraelsko-palestinski pregovori trebalo bi da budu sutra nastavljeni u Jerusalimu, nakon što bude oslobođena prva grupa od 26 palestinskih zatvorenika. Najavu izgradnje stanova na okupiranim palestinskim teritorijama i u istočnom Jerusalimu osudili su Palestinci.
Toliko iz svijeta. Slavna glumica Monika Bellucci doputovala je oko 14 časova na aerodromu Dubrovniku. Već večeras u Trebinju počinju njene poslovne aktivnosti na snimanju filma Na mliječnom putu, koji potpisuju Emir Kusturica i njegova ćerka Dunja.
U 20 časova očekuje se prva preskonferencija, a interesovanje medija iz regiona je izuzetno veliko. Emir Kusturica će biti Monikin partner u filmu, odnosno monah za čiju ljubav se bori i Sloboda Mićalović. Slavni reditelj će svoju prijateljicu i koleginicu Moniku dočekati u Trebinju.
Za pravoslavne vjernike sutra počinje velikogospojinski post kojim se pripremaju za praznik Uspenija Presvete Bogorodice Velike Gospojine koji se slavi 28. avgusta.
Velikogospojinski post uvijek počinje na svete mučenike Makaveje 14. avgusta i traje 14 dana. Ustanovljen je u slavu Uspenija Presvete Bogorodice kada se obilježava dan kada se Bogorodica uspela na nebo.
Fudbalski stručnjak Željko Buvač izabran je danas za selektora fudbalske reprezentacije Republike Srpske. O fudbalskim i atletskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Izvršni odbor Fudbalskog saveza Republike Srpske odlučio je da pomoćni trener Borusije iz Dortmunda Željko Buvač bude selektor fudbalske reprezentacije Republike Srpske. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević kaže da očekuje da će seniorska fudbalska selekcija pod vodstvom Buvača napredovati.
Danas je odluka bila jednoglasna, izabran je gospodin Željko Buvač. Na njemu je sada da predloži stručni štab koji će razmatrati izvršni odbor i on će na kraju krajeva i dati zeleno svjetlo. Sve ono što gospodin Buvač bude predložio za nas je prihvatljivo jer mu vjerujemo i nadamo se da će on povesti novim stazama fudbala Republike Srpske u budućnosti.
Željko Buvač je nekadašnji igrač banjalučkog Boca i Rudara iz Prijedora, a kao saradnik trenera Borusije Jirgena Klopa doveo je klub iz Dortmunda u grupu najboljih europskih ekipa u posljednje dvije godine. Kandidati za selektora reprezentacije Republike Srpske bili su i Vladimir Gudelj i Ilija Petković. Fudbalska reprezentacija Republike Srpske trebalo bi krajem ove godine u Banjaluci da odigra prijateljsku utakmicu sa selekcijom Srbije u terminu koju odabere Fudbalski savez Srbije. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine dao je saglasnost da ova utakmica bude odigrana, a konačnu odluku doneće Europska i Svjetska fudbalska federacija. Izvršni odbor Fudbalskog saveza Republike Srpske odlučio je i da prva liga Republike Srpske u sezoni 2014-2015 ima 12 klubova, umjesto dosadašnjih 14. Klubovi će igrati po trokružnom bod sistemu, a bit će uvedeni play-off i play-out. Iz Fudbalskog saveza Republike Srpske obavijestili su javnosti da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dodijelio savezu 150.000 maraka. Taj novac će, kako je rečeno, biti proslijeđen klubovima. Informacije iz atletike. Na svjetskom atletskom prvenstvu u Moskvi danas će biti održana finala u 6 disciplina. Karijeru završava jedna od najboljih atletičarki posljednje decenije, Ruskinja Jelena Isimbajeva, u finalu discipline skok motkom, koje počinje u 17:30. Od takmičara iz Srbije nastupit će Emir Bekrić u polufinalu na 400 metara sa preponama, koje je zakazano za 19:45.
Sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost i danas je u Srpskoj. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Višegradu i Rudom 35, u Banja Luci 33, a najniža na Čemernu 25 stepeni. Trenutno je u Banja Luci 34. Kasno poslije podne povećanje oblačnosti u zapadnim i jugozapadnim predjelima te na istoku uz rijeku Drinu gdje su mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Sutra bez vrućina uz naoblačenje ponegdje su mogući popodnevni pljuskovi i grmljavina. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su Čemerno 25, Mrakovica, Ham, Pjesak 26, Gacko 29, Mlječanica, Nevesinje, Sokolac, Trinić 30, Srebrenica, Bileća 31, Ljubinje, Srbac, Mrković grad, Trebinje, Ribnik 32, Novi grad, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Banja Luka, Zvornik, Foča 33, Rudo i Višegrad 35 stepeni. A što se tiče sutrašnjih dana, ujutru vedro, lokalno na sjeveru i istoku uz umjerenu oblačnost, tokom dana sunčano i toplo bez velike vrućine. Oblaci vertikalnog razvoja će se formirati na jugozapadu i dijelom na istoku, tako da u tim predjelima postoje uslovi za pokoji lokalni, popodnevni i večernji pljusak, a na jugozapadu i za grmljavinu. Kasnije popodne i večer naoblačit će se u sjevernoj polovini zemlje. Na jugu ostaje sunčano, duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, preko dana pojačan na sjeverozapadu, popodne na sjeveroistoku, a u noći na jugu bura. Minimalna temperatura između 12 i 17, na jugu do 21, na planinama od 10. Najviša dnevna između 26 i 31 na sjeveroistoku, a na jugu do 34.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Zakonom o posebnom načinu izmirenja poreskog duga produžen je rok za otplatu reprogramiranih obaveza za 3 na 5 godina. Poreska uprava pokrenula postupak prinudne naplate dugovanja.
Geodetska uprava prihvatila žalbu u vezi sa dijelom zemljišta dječjeg doma Rada Vranješević.
Decenija od zločina u Goraždevcu za ubistvo dvoje i ranjavanje četvoro srpske djece niko nije odgovarao.
Monika Belučić stiže u Trebinje, večeras konferencija za novinare.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.